Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, delivery at gig workers sa Australia ikinatuwa ang bagong batas sa kanilang minimum wage. Paggamit ng AI deepfake sa mga online investment scam, tumaas ng 182% mga Australian pinag-iingat. At sa Pilipinas, Metro Manila lubog sa baha dahil sa tuloy-tuloy na ulan dulot ng habagat. Sa detalye, aabot sa 250,000 Australian na nagkatrabaho sa pagde-deliver o paghahatid ng pagkain at grocery ang nakatakdang makatanggap ng legal na minimum wage sa unang pagkakataon. Epektibo na ang mga bagong alituntunin na inaprubahan ng Fair Work Commission mula sa joint proposal ng Transport Workers Union, Uber Eats at DoorDash. Sa ilalim ng mga bagong minimum standard, kinakailangan ng magbigay ng mga kumpanya ng makabuluhang minimum na saklaw para sa insurance laban sa mga personal na aksidente. Ang minimum na pasahod ay aabot sa $31.30 kada oras na mas mataas kaysa sa minimum wage ng Australia na $26.44. Babayaran din ang mga manggagawa ng minimum na hourly rate para sa kanilang engaged time o ang panahon mula sa pagtanggap ng trabaho hanggang sa matapos ang paghahatid ng delivery. Sa panayam ng SBS Ordo, sinabi ng delivery rider na ito na bago ipatupad ang mga nasabing standard, nahihirapan ang mga manggagawa na kumita ng sapat.
The work is like going slowly, like down, like maybe because inflation, maybe because there are so many drivers. We used to earn very much good before, but now we're struggling to earn good amount.
Kinansela ang pangatlong strike ng mga guro sa Victoria matapos tanggapin ng mga miyembro ng Union ang binagong alok sa sahod ng gobyerno na nagdulot ng wakas sa isang taong industrial dispute. Ang bagong taas na sahod na 28-32% sa loob ng 4 na taon ay sinusuportahan ng 79% ng mga guro na unionista at ngayon ay ipapasa sa isang boto na lang ng lahat ng manggagawa. Ipinaglaban ng mga guro ang 35% na pagtaas sa sahod, kung saan ang mga bagong graduate na guro sa Victoria ay ang mga pinakamababang may sahod sa estado bago nito. Sinabi ni Victorian Premier Ben Carroll na ang kasunduan ay isang mahalagang pagbabago.
I am a new premier. We are going in a new direction and I can't be more clear that education under my premiership will be the single most important public investment we make in our future.
Tinanggihan ng gobyerno ng South Australia ang ideya na sumali sa pambansang programa ng pagbili ng baril o gun buyback kung hindi ito lubos na popondohan ng pamahalaang federal. Ayon kay Treasurer Tom Kutsantonis, walang plano ang estado na maglipat ng pondo mula sa mga mahalagang serbisyo patungo sa isang programa na anya'y pinatakbo ng politikang federal. Sa ngayon, ang New South Wales ang tanging jurisdiksyon na sumang-ayong lumahok sa programa na ipinakilala matapos ang pag-atake sa Bondi noong nakaraang Disyembre. Tinanggihan din ng mga gobyerno ng Liberal at Coalition sa Queensland, Tasmania at Northern Territory ang programa. Sinabi ni Green Senator David Shoebridge na dapat o mas kailangang mas isulong ito ng gobyerno ni Albanese para sa mga estado na sumali.
There are Labor premiers across this entire country largely. And where has been the national leadership from the Albanese government to strong arm those reluctant, recalcitrant premiers to have nationally consistent firearms? It's just been missing.
Sa iba pang mga balita, inanunsyo ng gobyerno ng Northern Territory ang ipagbubukas ng 2 bagong bilangguan sa Darwin sa gitna ng tumaas na bilang ng mga nakukulong. Kabilang sa mga pasilidad ang isang pinapatakbo ng pribadong remand center para sa mga lalaki na may 1,200 kama at isang pasilidad naman para sa mga babae na pinapatakbo ng gobyerno at may 200 kama. Kinundina ng Justice Reform Initiative ang anunsyo at inilarawan ito bilang isang patunay ng isang nabibigong patakarang malaki ang magiging gastos sa mga nagbabayad ng buwis. Sa isang panayam ng SBS, sinabi ni Justice Reform Initiative Executive Director Dr. Mindy Sotiri na hindi nito malulutas ang ugat ng suliranin.
There is a lot of evidence about what does reduce reoffending and what does improve community safety. So we can look at things like investment in bail support, First Nations place-based programs, family support, mental health support, family violence programs. There are plenty of things that are led by the community that have a much more profound effect when it comes to building community safety than what prison does.
Nagbababala ang mga otoridad sa pagtaas ng mga online investment scam na gumagamit ng deepfake technology para magpapanggap ng mga sikat na tao. Sinabi ng financial regulator na ASIC na tinanggal nitong mahigit 19,000 online scam sa nakalipas na 12 buwan na mas mataas ng 182% kumpara sa nakaraang taon. Lumabas sa ulat ng ASIC na matindi ang pagtaas ng mga scam sa social media na gumagamit ng AI deepfake na larawan at video ng mga kilalang politiko, eksperto sa pinansyal at celebrity. Kabilang sa mga madalas gayahin o ipalit ang pagkatawa ay sina Prime Minister Anthony Albanese, mining magnate Gina Reinhart at One Nation leader Pauline Hanson. Sinabi ng chair ng ASIC na si Sarah Court sa SBS na nagiging mas mapanlinlang at sophisticated na ang mga scam na ito.
These scams are targeting all of us and they are harder and harder to detect. So even people that think that they're reasonably financially savvy, we are seeing examples of people that have been persuaded or lured in what is very clever attempts by scammers to get money.
Isasama sa koleksyon ng National Film and Sound Archive ng Australia mga gawa ng 10 Australian YouTube content creator. Ito ay kauna-unahan sa mundo na inisyatiba kung saan pumili ang archive ng 300 video mula sa 10 maimpluwensyang content creator na nagre-representa o kumakatawan sa diversity ng Australia bilang pagkilala sa kultural na kahalagahan ng medium na ito. Kabilang dito ang Outback Boys na nakabase sa Arnhem Land, ang musikerong si Tash Sultana, ang mga komedyanteng sina Super Wog at Natalie Tran at ang independent animation studio na Glitch. Sinabi ng group guro sa math sa pampublikong paaralan na si Eddie Wu na natutuwa siyang maging bahagi nito.
It's really been a delightful surprise that this is something which, you know, people have deemed is worthy of preserving, though I do think upon reflection, it's just wonderful that such a transparent and everyday experience of what school is like in Australia is something that we can preserve for future generations.
Balita naman sa Pilipinas, lubog sa baha mga tahanan at kalsada sa Maynila at iba pang bahagi ng Hilagang Pilipinas dahil sa malalakas na pag-ulan na dala ng habagat o southwest monsoon. Ilang tahanan ang inabot ng tubig hanggang sa ikalawang palapag matapos umabot sa 201.7 millimeters ng ulan ang bumuhos sa Metro Manila sa loob lamang ng 5 oras noong Lunes ng umaga. Patuloy na nagbabantay ang pag-asa sa mababang pressure na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. At sa lagi ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa Australia, sa Adelaide may mga pag-ulan sa 18 degrees. Bahagyang maulap naman sa Melbourne sa 17, maging sa Hobart sa 15. Maulap din sa Canberra sa 16, habang sa Sydney may mga pag-ulan at 19. Bahagyang maulap naman sa Brisbane sa 22, habang maaraw sa Darwin at 33. May mga pag-ulan naman o manakanak ang pag-ulan sa Perth sa 20 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Correa. Para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.